Hi guys, welcome to the third episode of TNT Podcast. Masih dengan host yang sama dengan gue Hansen.
And I'm Kenichi.
Untuk di podcast kali ini, kita akan membahas sesuatu yang lumayan dekat nih relate dengan gue dan Kenny sebetulnya. Dimana kita akan membahas tentang gimana sih pengalaman atau kehidupan yang kita jalanin pas dulu kita sama-sama kuliah pas di Singapura. Karena bisa gue rasa nih, gua dan Kenny punya pengalaman dan cerita yang beda-beda nih. Kita punya pikiran yang berbeda, kita punya kegiatan berbeda, dan kita akan membahas di podcast kali ini. Oke, gua start dulu deh. Gua kemarin pas kita mau bahas tentang ini kan, menurut gua ini seru banget karena gua jadi coba untuk flashback juga kan. Apa sih yang gua lakukan dulu gitu kan. Dan itu sudah cukup lama loh.
Iya.
Gua start mulai ke Singapura itu di 2014 akhir, kayak kurang lebih di bulan September, which is udah 6 tahun yang lalu. Gue sampai kayak kalau inget-inget sendiri tuh kayak gila, gue antara gue udah makin tua atau gue
waktu berlalu dengan cepat ya.
Betul, apalagi dengan kondisi COVID kayak gini kan, kita semakin merasa kalau ini aja udah selesai gitu.
Gue kayaknya kita kurang lebih dong berarti ya. Gue bulan Juni Juli 2014. If I'm not mistaken.
Okay. Berarti kurang lebih bisnis 2-3 bulan lah ya.
Yeah,
tapi kondisinya waktu itu kita punya kehidupan masing-masing gitu kan.
Gak kenal
sama sekali gitu. Kita kenalnya agak late gitu kan. Kalau dulu gue awal pindah ke Singapura itu, plannya tuh gak gitu mateng. Kenapa? Karena sebetulnya pas gue pindah ke Singapura, gue tuh belum lulus dari SMA gue sebetulnya. Jadi gue cuma lulus sampai kelas 2 SMA. And then gue tahu di kampus kita ini sama kan, di Kaplan itu bisa namanya kita masuk tapi nggak perlu ijazah SMA gitu kan, cuma butuh nilai raport plus kita ambil IELTS gitu kan. Ya udah, at the end gue coba aja iseng kan, gue ambil IELTS, gue pakai nilai raport gue, kita berhasil gitu kan. Awal masuk 2014 starting dari foundation ya kan, karena kan nggak ada ijazah SMA, and then baru masuk ke diploma ya kan, masuk diploma baru masuk ke degree gitu. Lumayan panjang, tetapi sebetulnya bisa lebih efektif kan kayaknya kalau dibandingkan nunggu sampai ijazah keluar gitu. Kalau lu sendiri dulu awalnya gimana kan?
Gue sama kayak lu. Gue sama kayak lu. Soalnya gue dari waktu itu juga gue udah keluar dari rumah itu sejak gue SMP kelas 2. Gue udah keluar rumah dari SMP kelas 2. Gue pindah ke Jakarta itu SMA kelas 1 gitulah. Kelas 1, kelas 2 gitu. Kelas 1 emang. Nah, itu gue masuk international school. Gue pas pindah ke Kaplan, itu pas gue selesai kelas 2 SMA. Nah, kayak kalau lu ambil IELTS dan lain-lain. Gue kebetulan karena international school, sebenarnya I'm required to do IELTS. Cuma at the time karena international school, jadi gue coba minta exception gitu loh. IELTS waktu itu berapa sih bayarnya untuk dapat skornya?
Untuk minimum skornya untuk bisa masuk?
Bukan, harga pembayarannya.
Wah, kok pembayaran gue nggak inget deh berapa biaya untuk gue ambil IELTS, gue tes, les sampai gue ini, gue nggak inget sih. Berapa? Gua gak inget.
Nah, itu kan waktu itu harus siapin juga, terus juga ada testingnya itu juga bayar.
Betul.
Kan, seingat gue kan. Nah, gue pikir, udahlah, gue soalnya juga masuk international school kan, siapa tahu bisa dapat exception. Dapat dong, cuma disuruh waktu itu kerjain essay satu, I think around 500 words or so, 500 words. Gue kerjain, udah siap. Habis itu gue langsung masuk. Gue juga masuknya foundation. Karena pikir kan, cepet banget nih 2 bulan. Ini bakal ngehemat waktu banget. Ya kan? Dan foundation waktu itu kita belajarnya is very easy, right? Kayak tentang mathematics, critical thinking. Apa lagi?
Sama satu lagi kayak
English, was it?
English ya, English.
Tiga
gitu
itu doang.
Itu doang, benar.
Dan itu pun mathematicsnya itu mathematics yang levelnya itu enggak, it's not, kalau gue personally waktu itu rasa matematiknya enggak susah sama sekali.
Matematiknya yang kayak udah kita pelajarin juga, tetapi di Singapura kayak itu satu hal yang menjadi dasar untuk apa, lu dari baru lulus lu mau ke kuliah lu mesti bisa menguasai ini, padahal sebenarnya itu udah kita pelajari sebelumnya. Ada SMP SMA kayaknya udah belajar gitu, lucu juga makanya pas gue tahu
segampang simpel itu. Waktu itu gue rasa gampang banget itu karena gini ya, gue bahkan kelas matematika gue sambil main FIFA loh sama temen gue.
saking santainya
gurunya juga santai banget, tapi juga dia tahu kalau misalnya kita udah bisa dapat nilai bagus gitu loh.
Kalau zaman gue dulu pas kelas matematiknya itu kan itu pelajaran bisa gue bukannya apa ya, itu gampang banget sebenarnya gitu kan, itu cuma kayak gue ingat banget dulu ada satu soalnya kayak misalnya 2x sama dengan 10, x nya sama dengan berapa, tinggal 10 bagi 2 gitu. Ya kan, bener kan,
itu simpel banget. Algebra-nya itu semua gampang-gampang.
Iya, yang benar-benar basic banget kan. Bahkan gue inget banget dulu kayak kan gurunya, iya, gue nggak tahu nih gurunya kenapa kayak anak SMP gitu kan. Ada yang tahu jawabannya? Saya tahu apa angkat tangannya gitu kan. Nah gue kan mikir orang nggak ada yang mungkin gue nggak tahu mereka nggak antara malas atau bingung. Ya udah, jadi setiap kalau ada yang nanya, gue coba kayak ah ya, gue tahu berapa gini-gini. Terus kayak kok kayaknya nih orang pinter banget gitu. Terus gue kayak mikir, ini mah bukan yang pinter, ini mah gak dalam hati gue yang gampang gitu mah, ini mah udah pernah belajar gitu kan. Jadi kayak lucu aja sih.
Kayaknya kita bukan masuk bracket yang benci matematika ya berarti ya.
Iya lumayan lah, udah terbiasa lah ya. Terus kan itu cuma 2 bulan ya kan.
Iya cuma 2 bulan.
Itu cuma 2 bulan. After that kita pindah ke diploma.
Yeah.
Diplomanya lu di
sama.
Ambil major apa dulu?
Oh, waktu itu gue ambil diploma in IT.
Diploma in IT.
Iya. Yeah.
Itu udah beda kelas. Kalau gue mah diploma in apa ya
finance.
Dulu ya? Enggak, belum. Finance itu business administration.
Ah.
Itu juga gara-gara kayak dulu namanya masih baru awal-awal kan ya.
Iya.
Udah lulus SMA, ya kan. Foundation cuma 2 bulan ya nyantai. Pas desain diploma maunya apa? Caranya general aja kali ya. Business administration gitu kan. Itu kayak masih bisa. Nanti S1-nya masih bisa. Lu mau menjurus
lebih general.
Lebih general kan. Terus ya udah, ini gue pas itu pun juga gue di hasil sama teman-teman gue, udah sini aja kita bareng-barengan. Gitu. Namanya kita orang Indo. Di tempat di negara orang ya kan, enggak kenal banyak orang, ada teman-teman Indo yang bisa dibilang kan kayaknya tuh masuk nih satu pemikiran, satu tongkrongan lah kasarnya gitu kan. Ya udah akhirnya gue masuk ke diploma business administration itu kan.
Nah,
dan itu emang gampang banget sih.
Lu pas
gue nggak tau kalau di IT
pas foundation ada teman Indo ya,
ada teman Indo gue itu dulu cuma berapa orang, 4 orang, 3,
gila, gua
3
kelas,
sama gue 4.
Kelas foundation gue sama sekali gak ada orang Indo loh. Mungkin ada, cuma mungkin nggak gue nggak tahu sama sekali. Gue malah lebih sering hangout sama orang Singapura, terus orang Malay, was it ya, yeah. Malay, Singaporean, terus ada Chinese juga.
Atau mungkin lo nggak tahu, kadang orang Indonya kalau cuma ternyata bisa lo ada satu orang nih, ternyata ada satu lagi yang dia kira dia ada orang Indo, atau mungkin dia tahu nih lo orang Indo tapi mereka dia nggak mau kayak
kayaknya nggak
aja gitu.
I suspect no one knows that I'm Indo.
Nah, ya dong. Lu mikir lu Indo sendiri, mungkin tuh orang juga mikir gue orang Indo sendiri,
gimana
gitu kan. Emang lucu sih, karena mungkin masih awal-awal kan, masih nggak seterbiasa itu kan. Terus diploma in IT, lu dulu diploma udah ada ketemu teman Indo tapi?
Ah, oh, diploma ada, in IT ada gue ketemu, dan lu pasti kenal. Ini mungkin teman gereja lu juga kali, teman satu gereja, nah, Andri kan?
Andri ya,
Andri satu gereja kan? Enggak ya?
Enggak satu gereja sih, cuman lebih kayak satu, pernah ikut satu perkumpulan yang bareng, dan setelah itu kan main futsal juga ya kan? Nah, akhirnya kita main futsal bareng juga.
Shout out to Andri ya.
Andri, harus nonton buat kesini, kita bahas lo deh. Andri, tapi gue masih sering ngobrol sih sama dia sampai sekarang juga sih. Cuman emang udah gak pernah main futsal bareng udah.
Aduh, masa-masa futsal ya, itu pas masa-masa kita berdua nggak se
gitu lah. Nah, kalau ada foto-foto dulu yang bagus boleh lah dikasih
ya, ntar gue snapin ya, gitu, kayak foto-foto lama kita ya
sama yang baru gitu kan. Kelihatan banget bedanya kan. Tapi untungnya lu dulu udah diploma IT ada teman ya, biasanya kan kalau IT kan satu pasti kebanyakan cowok ya kan. pasti kan pasti bosan banget lah gitu kan. Kedua, belum tentu banyak orang Indo yang mau masuk.
Surprisingly ya, diploma in IT itu juga banyak banget tuh cewek dan lain-lain. Gue rasa emang this field udah makin lama bagus lah, kayak makin ada diversity juga. Dan gue rasa ya si Indonya kurang banget loh untuk IT loh. Diploma in IT waktu itu gue rasa dikit banget orang Indo. Mungkin ada, cuma gue nggak tahu. Kayak kalau dari gue mungkin bisa dihitung tangan gitu lah.
Ah, benar-benar. Jadi tapi udah orang Indonya dikit ya kan. Tapi cewek, tapi gue mikir deh kalau IT misalnya nih, kalau buat orang yang mau ngambil IT, kira-kira nanti untuk bekerja itu bisa kemana aja sih gitu? Misalnya kan apakah jadi teknisi ya? Kalau IT kan kayaknya software atau gue nggak ngerti lah gitu. Tapi
gini sih ya,
sebenarnya banyak nggak sih yang bisa diambil nanti pas bekerja?
Gini sih ya, cause gue emang pas pergi ke Singapura. Pertama itu udah emang udah ngincar-ngincar itu IT gitu. Nah, kebetulan yang foundationnya singkat, terus juga ada program IT, ada program degree-nya juga ada IT gitu. Gua rasa cuma ada Kaplan. Karena Kaplan dibanding yang lain foundation cuma 2 bulan loh. Yang lain 8 bulan kan?
Benar ya. Itu juga gua kaget sih pas gua dengar semua orang ininya lebih lama.
Nah, dari situ ini gue cuma kasih bayangan aja ya, karena I'm not a really, gue suka IT, gue suka technology and all that. Cuma in terms of the technical part of it, mungkin gue nggak gimana jago lah ya, gue nggak gimana jago. Diploma in IT was easy, diploma in IT was quite okay for me. Masih bisa keep up, masih bisa kayak belajar tentang apa sih? Java programming gitu, itu masih oke dikit. Cuma begitu masuk ke degree, ke S1-nya itu step up-nya jauh banget menurut gua.
Memang diploma mungkin lebih ke basic-nya juga kali ya, basic-basic dan masih lebih general kan. Yeah. Soalnya sama kayak punya gua kan diploma in business administration BA kan. Itu karena business administration, jadi itu masih belajarnya cukup banyak gitu. Lu masih dapat basic accounting, lu masih dapat econs, lo masih dapat finance-nya juga masih dapat, and then masih dapat yang kayak critical thinking-nya, maksudnya yang secara general kan, jadinya lo gak terlalu spesifik. Memang setelah lo masuk, gue masuk ke degree, akhirnya kan gue ngambil yang lebih spesifik kan, gue ambil di finance and banking, gitu kan. Tapi agak sayang juga, kenapa pas gue diploma, gue gak ambil yang khusus in finance gitu loh. Karena kalau gue bisa ambil yang satu jurusan, yang satu landasannya lebih tebel kan, enak kalau gue misalnya udah bisa di diploma in finance, gue pindah ke finance pasti lebih gampang.
Iya, benar. Sedangkan
kalau lu mungkin, kalau IT beda, mungkin lu diploma lu belajar IT cukup dalam base dasarnya, pas lu penjurusan pun masih lebih banyak lagi yang harus lu pelajari.
Iya, kan? Itu sih yang gue sayangin sih sebenarnya, karena mungkin ya ini mungkin dari sisi gue doang, karena gue rasa diploma itu harusnya pelan-pelan mempersiapkan kita untuk yang degree-nya. Tapi degree, for me, I think it's ya kayak datar gitu loh, kayak pelajarannya itu masih semua masih gampang dimengerti, bagus, cuma nggak ada step up-nya, itu kita kaget gitu loh begitu masuk S1 itu langsung, ah ini kok beda banget ya. Kayak kita kalau belajar di diploma itu paling belajar tentang kayak if and kayak basic programming, kayak words gitulah ya. Tapi begitu sampai masuk ke degree, wah, gue udah pusing sendiri. Makanya for those that didn't know me, kayak gue switch dari computer science, a degree in computer science and management and business management, ke single major ke business management doang. Jadi I dropped the computer science.
Karena terlalu rumit ya. Memang tapi itu satu hal yang seru juga. Jadi kenapa di Kaplan itu lu ambil degree-nya di Murdoch University, itu kan sama kan ya.
Yeah. Nah,
Murdoch University ini juga kenapa dulu gua ambil kan? Karena dia bisa provide, dan namanya kan double major. Jadi pas
kayaknya emang harus diharuskan dong. Diharuskan lo itu. Setahu gua untuk international student diharuskan untuk ambil double major.
Tapi maksud gua dibandingkan S1 yang lain kan, kampus yang lain kan mereka nggak provide double major.
Iya.
Ya kan, itu yang dulu gue mau ambil kan. Jadi pas gue lihat, gue lagi pilih, Murdoch ini adalah satu-satunya kampus yang partnernya Kaplan itu yang bisa provide kita double major. Jadi pas kita lulus, anggapannya kita bisa lulus dengan dua major gitu loh. Gitu kan. Jadi gue kan finance and banking. Jadi orang tahu, oh ini orang bisa di finance dan bisa di banking. Jadi gue nggak perlu di banking. Ada betul, dua, ada dua specialty. Jadi itu yang menjadi advantage juga sih. Jadi gue cukup senang sih dengan apa yang gue ambil untungnya.
But just to clarify ya, ini bukan double degree ya, double major. Jadi degree major tetap kayak misalnya kalau lu banking and finance berarti kan bachelor commerce. in commerce. Ya. Gua waktu itu kalau misalnya masih ambil bachelor in computer science and management, gua masih masuknya bachelor of science in computer science and business management. Jadi masih degree-nya masih satu doang. Kalau misalnya double degree beda cerita kan.
Yeah.
Bachelor in science and bachelor in business. Kalau misalnya double degree.
Berarti at least lumayan lah double major, jadi lu bisa walaupun lu lulus dari gue commerce doang tetapi gue bisa di dua ini kan. Oke, terus juga kan lu starting diploma. Diploma buat lu berarti belum sulit dong ya, belum gitu banyak sulitan sebetulnya.
Diploma kayaknya gue masih bawa agak nyantai deh.
Nah,
diploma jujur gue kayaknya masih bawa nyantai.
Bawa nyantai kan. Gue juga diploma gue tuh santai banget gitu kan. Waktu itu diplomanya cuma 8 bulan, right? Cuma 8 bulan, 8 modul. Terus kelasnya pun juga cuma 2 atau 3 jam. Nah, kan lu nyantai nih. Ya. Gue mau tahu deh, lu kalau pas selama diploma nih kan nyantai, kelas gak terlalu banyak. Lu sibuk ngapain diploma?
Like for me,
sisa-sisa.
Gue pindah Singapura itu with a bunch of my friends kayak dari Jakarta. Kayak Andre juga, Andre Arno, shout out ya, Andre Arno, Didi gitu kan. Emang pada kita kenalnya itu pas kita emang banyak hangout itu pas masa-masa diploma. Diploma itu kayak lebih banyak bersosialisasi bareng mereka gitu loh. Karena emang waktunya lebih free kan. Gua datang ke rumah mereka. Waktu itu masih bisa olahraga, masih bisa berenang, masih bisa main-main lah ya. I think kalau dibilang pas diploma itu gue banyakan ngapain ya? Banyakan sosialisasi sih, banyakan hangout sama teman, cuma ngomong-ngomong, nyantai. Paling kayak sambil dulu kalau nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak sih Left 4 Dead game ya?
Oh iya. Gue tahu game itu tapi gue nggak main. Gue sempet diajak tapi gue nggak paham lah gue begitu.
Main itu Left 4 Dead 2. Gue inget banget itu masa-masa diploma itu masa-masa yang gue seneng banget main itu Left 4 Dead 2 itu.
Left 4 Dead 2 ya. Yang kalau main kalau nggak malam-malam terus gelap-gelapan makanya mainnya ramean gitu. Gue inget banget tuh gue sempat ikut kalian main sekali sih waktu itu. Gue nggak tahu kalian kenapa, cuma gue tahu kayak ini seru banget tapi gue nggak ngerti. Gitu. berarti anggapannya lo mengisi waktu di luar dari si belajar ini dengan lo bersosialisasi, melepas penat lah ya, lo main game segala macam.
Iya. Kalau lo gimana?
Gue kurang lebih juga mirip sih. Jadi dulu gue teman yang dari diploma itu kan ada 4 orang. Ya. Ini gue juga sebut aja deh, gue catat untuk mereka. Ada Konya, ada Philip Kenneth, ada Jenny sama Della, gitu kan. Itu dulu sih seru banget. Jadi dulu mereka juga tipenya yang gitu. Jadi ya udah abis belajar selesai di kampus nih, pulang entah mau ngapain gitu kan. Kalau dulu Philip Kenneth sukanya main FIFA gitu kan. Dulu juga gue starting main FIFA tuh gara-gara ke tempat dia tuh. Ya kan? Itu udah mulai-mulai tuh isi waktu luang pakai FIFA. Akhirnya kita dulu kan akhirnya berdua dong nih. Main FIFA, nongkrong di tempatnya gitu kan. Karena dia yang punya PS4-nya, gue ke tempat dia gitu kan. Lama-lama udah mulai nih, duh kayaknya berdua mulu gitu. Sedangkan teman kita kan ada yang cewek-cewek juga. Akhirnya gimana kita cari solusinya nih? Iseng waktu itu pulang kampus kan kelas gue kan pagi ya. Dari jam 7 sampai 9 sampai jam 10 gitu. Terus kita jalan-jalan nih, kita ke Harbourfront gitu kan. Kita Harbourfront abis itu iseng jalan-jalan sampai ke Universal Studio USS. Ya kan. Tadi iseng mau jalan-jalan, mau jajan, mau foto-foto apa gitu kan. Tiba-tiba lihat dong di banner tempat apa pembelian tiketnya itu. Ada yang namanya dulu kalau gue nggak salah seasonal pass ya.
Iya.
Jadi di mana lu kalau misalnya punya student pass ya kan untuk yang anak-anak yang masih kuliah gitu kan, lu bisa apply for seasonal pass itu masuk ke USS. Dulu bilang ada yang 6 bulan dan 12 bulan. Gue lupa yang seasonal pass harusnya 12 bulan. Gue lupa
12, 12 harusnya 12.
Ya kan. Gue lupa yang 6 bulan namanya apa. Akhirnya gue ambil 6 bulan itu lu bisa 6 bulan sepuasnya masuk ke USS cuman bayar $80 kalau gua enggak salah. $80 loh, sedangkan oh tiket God. Single kalau lu datang ke situ walk in ke tiket box-nya, satu orang biasa tuh sekitar $75 kalau gua enggak salah. Terus gua langsung kayak, $80. Itu unexpected kan. Lu gua datang.
Bentar. Ini tapi tahun berapa? Jadi oh orang iya, juga takutnya harganya naik loh. Ntar mereka
ya, naik. Mungkin harga naik kan. Ya. Kalian mesti cek dulu deh kalau nanti ada rencana ya. $80 itu 2015. Gua selesai itu 2015 awal. Akhirnya gua ambil 6 bulan. Gua ingat banget kayak Januari sampai Juni. Gue ambil 6 bulan dulu karena gue pikir gila gue udah itu gak bawa cash banyak gitu kan, gak mempersiapkan budget untuk ini gitu kan. Dan then ya udahlah gue pikir kapan lagi $80 gitu. Udah singkat cerita udah belilah kita gitu, berempat nih ya kan, hari itu masuk sekalian nih, pikir ya udahlah gitu kan sekalian datang. Paling berapa kali sih 6 bulan gitu kan, dalam 6 bulan lu kalau sebulan sekali datang aja udah untung banget
gitu. Udah untung banget, iya.
6 kali datang $80 gitu. Dan lo tau apa yang terjadi saat diploma selama 8 bulan?
Ke USS tiap hari.
Yes, hampir setiap hari. Itu di take notes ya. Jadi pas zaman dulu kelasnya kebanyakan kalau yang pagi, yeah. Kan bosan tuh, pasti kita udah bangun pagi, udah keluar, udah mandi. Terus selesai kelas, balik ke rumah, sayang gitu kan. Mm-hmm. Akhirnya kita setiap ada kelas pagi, itu kita akan balik pulang langsung ke USS sampai malam.
Wah.
Lu bayangin. Kegiatannya sangat berfaedah. Wow, memanfaatkan peluang.
Tapi itu seru sih. Harganya segitu ya?
Iya. $80. Wow. 6 bulan. Dan gue datang seminggu dulu, gue rekor buat kalian yang mau sebenarnya jangan ikutin sih. Jangan ikutin sih. Jadi gue satu minggu itu kan kelas 5 hari. Gue pernah itu 4 hari ya. Hari biasanya itu berturut-turut ke USS. Hmm. Gue kayak gue sampai akhir-akhir itu gue udah sampai bosan mau ngapain ya saat lagi karena udah naikin hal yang sama.
tapi pas itu nggak termasuk USS Halloween punya HHN kan, Halloween Horror Nights kan?
Nggak Halloween nggak ada lagi.
Itu ya.
Ini cuman pure.
Itu salah satu activities kita juga ya. Gue sih personally 4 tahun berturut-turut dari 2000 berarti 2016, 17, 18, 19. Ya. 16, 17, 18, 19, gue 4 tahun berturut-turut pasti datang untuk Halloween Horror Nights.
Lu 4 kali, gue cuma berapa ya? Gue cuma 2 kali kayaknya deh. Soalnya gue udah keburu balik kan.
Iya.
Gak keburu ini kan. Tapi itu seru banget sih. Kalian yang, ini spesifik yang ke Singapura ya. Kalau ada rencana nanti mau ke Singapura, kalau masih ada Halloween Horror Nights dan seasonal pass-nya masih murah, belilah, udahlah. Nggak rugi beneran deh gue sih. Tapi
this year ada nggak ya dengan COVID begini apa? This year punya Halloween
dia,
Horror Nights
kayaknya nggak ada deh, gue rasa nggak ada. Tapi nggak tahu ya, soalnya di Singapura setahu gue kan case nya udah nggak
udah
separah di sini kan. Jadi should be okay sih. Diploma life itu enak banget sih, kegiatannya masih nyantai ya lah ya, masih kita berdua masih punya kegiatan masing-masing, cari kepenatan. And then coba kita moving ke S1 nih. S1 kan Degree kita beda nih. Tapi kita bisa kenal kan akhirnya. Akhirnya kita baru kenal nih. Di satu titik kita baru bisa kenal satu sama lain nih.
Sebenarnya gue kenal lu pas gue masih masa diploma tau. Karena kan gue waktu itu setelah foundation diploma, terus habis itu gue ada take a break dulu. Take a break dulu baru masuk diploma, baru masuk lagi gitu loh. Itu waktu itu gue masih, jadi gue akhirnya lebih lambat daripada lu karena gue take a break itu. Diploma, pas gue masa diploma, lu udah S1, kita ketemu di organisasi ya, di
organisasi.
PPIS, Perkumpulan Pelajar Indonesia di sekolah, di Singapura. Kaplan. Di Kaplan ya. Punya.
Di Kaplan punya ya. Itu Pelikan ya berarti kan ya, dulu kan ya awalnya kan. Pelikan ya, gue lupa sih dulu aja gue masuk Pelikan aja tuh kayak nggak tahu gimana ceritanya bisa masuk. Tapi seru sih, jadi pas dulu kan di kampus, namanya di kampus ya udah gitu-gitu aja. Satu kan gue juga dulu kebanyakan mainnya sama orang Indo gitu, jadi gue nggak terlalu banyak bergaul sama Singapura juga beda gitu sih rasanya.
Iya.
Pergaulannya. Terus akhirnya gue juga bingung nih mau ngapain, do something yang lain lah gitu kan, instead of cuman dulu kan main USS 10 udah selesai seasonal pass-nya, udah gue gak perpanjang. Gue mau mencari gue mau mencari kayak kegiatan lain yang baru gitu. Terus setelah itu gue tau lah tentang si pelikan ini gitu. Si pelikan ini ternyata cocok banget sama gue. Kenapa? Karena isi orang Indo. Wah, itu gue banget. Gue butuh nih teman-teman orang Indo gitu kan. Ya sebenarnya it's a good and a bad thing gitu. At the same time kalau lu main sama orang Indo doang gitu kan. Tapi jadi yaudah akhirnya gue decide untuk tetap ikut join iseng-iseng dan ternyata masuk kan. Dulu kenapa lu nggak lu awal tahu pelikan dari mana kan?
Gue tahu pelikan itu gara-gara Andre. Andre waktu itu ikut JCU punya. Indo JCU. Yeah. Jadi karena dia waktu itu jadi presidium, jadi dia banyak cerita-cerita ke gue juga. Kayak it's quite fun ketemu sama kayak for us ya. Ini in my opinion, gue rasa kita banyak kalau kita udah di negara orang gitu ya, kita pasti cari a sense of belonging. Kayak kita harus masuk ke satu komunitas yang kita rasa kayak di Indo gitu loh. Nah yeah, itu makanya gue rasa kayak dari Andre ngomong begitu juga kayak ngomong-ngomong tentang Indo JCU dan lain-lain, gue juga rasa oh I need this, I need a network of friend yang emang ada rasa komunitasnya lah ya, ada rasa komunitasnya. Nah itu gue dari situ, waktu itu gue baru tahu pelikan. Gue sebenarnya sebelum pas awal-awal masuk kapan pun gue udah tahu ada pelikan, cuma waktu itu masih belum benar-benar siap lah ya, anggapannya gue masih belum benar-benar siap. Jadi pas gue udah around was it June, May or June 2016, gue langsung kontak Anas. Anas waktu itu acting president, waktu itu dia sebagai presidennya.
Iya, dia pelikan.
Iya, presidennya. Gue nanya ke dia, gimana sign up buat pelikan ya? Masuk ini ada membership atau ada komitinya atau gimana? Waktu itu emang pelikan kan sistemnya komiti gitu kan? Jadi waktu itu gue kontak, pas bulan Juni, ini pertama kali juga nih kita ketemuan nih. Gue sama Hansen ketemu gara-gara acara ini. Acara apa ya waktu itu namanya? Bapak-bapak ya?
Bapak-bapak itu basically kayak acara untuk buka puasa bersama untuk orang-orang Indo gitu kan.
Iya.
Namanya bapak-bapak. Dulu gue yang ini tuh, gue yang termasuk yang salah satu kan. Jadi kan dulu bedanya emang gue masuk duluan, jadi kan gue masuk sebagai main community. Habis itu baru si Kenny itu jadi sub community-nya gitu kan. Terus ya udah gitu, jadi itu pertama kali
ya. Pertama kali gue ketemu pelikan. Dan gue ngomong-ngomong sama orang-orang pelikan lah.
Nah ya, itu nah, akhirnya lu ketemu banyak orang Indo.
Iya itu ketemu orang banyak banget orang Indo. Nah itu bapak-bapak itu juga waktu itu gue berusaha buat making an impression ya, apalagi ke Anas gitu kayak bantu-bantu lah apalah, supaya kesannya bisa dapat gitu loh. Begitu ntar gue sign up, gue langsung dapat positionnya gitu.
Jadi udah ambil hatinya dulu ya. Dulu mau lihat dulu kan ini ada presidennya nih gitu kan. Dulu gue sibuk apa ya bapak-bapak ya. Jadi kebetulan dulu kan gue logistik kan. Gue bagian ngurus-ngurusin barang. Harusnya gue, lu harusnya masuk barang gue. Berarti kalau ngangkat barang kan. Lu harusnya divisi gue, lu subcomnya gue, lu logistik. Tapi dulu akhirnya gue kan bapak-bapak itu fokus ke gue jadi MC-nya waktu itu gue nggak salah. MC dadakan. Gak ada lagi. Gue di komite gue, pelikan maincom, 11 orang. Gue
cuma semua. Dia satu orang yang cowok.
Terima kasih. Itu menunjukkan setidak nggak sebanyak apa tertarikan para cowok-cowok yang kuliah
di komunitas gitu ya.
Itu masuk komunitas di sialnya di pelikan gitu nggak ada lagi. Yeah. Itu cuma gue doang, gila gue sampai kayak ya udahlah mau tidak malu. Jadi
pelikan 2 sebenarnya lebih banyak cowok daripada cewek.
Pelikan 2 itu yang di kita apa yang sebelumnya?
Sebelumnya ya? sebelum lu sama Anas.
Wah, gua tidak tahu apa-apa lah itu pelikan 2.
Iya, seingat gua lebih banyak cowok ya? Daripada cewek. Cuma ya maksudnya gua pertama kali lihat ya komite bener-bener cuma sisa satu cowok aja. Hansen. Kayak di foto pelikan itu ada. Yeah. Semuanya cewek berjajar gitu ya. satu Hansen di tengah.
Bener-bener, gue kayak raja minyak aja gue. Udah gue yang paling, gue kan yang bisa dibilang lumayan paling tinggi kan dari semua itu. Gitu kayaknya satu cowok, sisa cewek semua, gue kayak seneng gak seneng gue. Kadang kalau ada urusan-urusan yang harus urusan cowok, ya gue yang maju. Tapi mereka hebat sih, cewek-cewek itu cewek-cewek yang mungkin secara untuk hal-hal berat ya gue yang lakuin, tetapi secara pemikiran, ide tuh,
dan dari pernikahan sendiri awesome. Kita juga made quite a lasting friendship ya. Bukan gue sama Hansen doang, kayak kita ada grup-grup kayak Michelle, Stephanie gitu-gitu juga. Kita dari pelikan itu akhirnya bikin friendship yang until now juga masih ada gitu loh.
Betul, masih walaupun existing. Udah beda-beda kan, walaupun kita udah beda-beda, ada yang satu kita, gue di Jakarta, kini di Samarinda, ada yang lagi di Aussie, ada yang masih di Singapura, ada yang di Surabaya, udah bisa-bisa. Tapi masih bisa keep in touch dan masih lucu aja ya kalau kita ngobrol-ngobrol yang dulu-dulu. Even dulu aja kita kenal banyak kayak gitu aja tuh gak ada yang kayak formally, hi, gue Hansen, nice to meet you, gak ada kan. Semuanya cuma kayak nimbrung aja gitu, lagi ngobrol apa.
Iya benar-benar biasa. Benar.
Mungkin itu yang gue bilang juga, karena kan kita di Kettle juga ngomong, kita lagi di negara orang, kita butuh satu komunitas membuat kita kayak feels like home. Kita satu tempat yang gimana kita bisa nyaman banget lah di luar dari kegiatan kita biasanya kan.
Don't get me wrong, kayak emang kita di negara orang itu juga harus take advantage, as in kita it's a really good chance to network, to learn multicultural, kayak build a multicultural network lah. Jadi kalau for me di awal mindset gue begitu, karena makanya gue lebih banyak ngomong-ngomong sama orang lokal, sama orang Singapura, sama orang Malay, Chinese, itu juga kayak lebih, karena di satu sisi gue rasa emang this is my chance gitu. Jarang banget gue di Indo bisa dapat teman-teman yang begini, dan ini membuka mindset juga kan, cara orang Singapura berpikir sama cara orang Indo berpikir itu walaupun kita tetanggaan beda banget loh sebenarnya loh.
Benar.
Beda banget. Bener, kan bener. Bahkan in terms of for us Chinese Indonesians itu gue rasa lebih totok ya, lebih totok dibanding Chinese Singaporeans. Iya nggak sih? Valuesnya gue rasa
ada
lebih.
Beberapa hal.
Itu dia. Jadi dari situ kita juga belajar lebih banyak tentang culture-nya mereka. Even my friends kayak ada Indians, ada Malaysian, Chinese Singaporean, ada orang Chinese mainland. Itu mindset-nya beda-beda tapi seru juga gitu loh ngomong. Nah, tapi balik lagi, karena kita kan di negara orang, jadi ya ujung-ujungnya tertariknya itu sama orang-orang yang sekomunitas, satu darah lah ya, anggapan lah ya.
Iya, satu darah, bener. Tapi itu gue juga setuju sih, jadi itu satu hal yang bisa dibilang kalau dari Kenny, mungkin Kenny udah punya satu prinsip itu dari awal, jadi dia bisa menjalankan seperti itu. Yang gue sayangkan dari gue pribadi adalah, dari awal karena gue bisa dibilang apa ya, gue pindah ke sana awalnya untuk kuliah doang ya kan, jadi gue nggak pikiran untuk membangun network dengan siapapun. Lagi gue dari awal juga kalau ada temen ini ya udah gitu kan. Sangat disayangkan jadinya gue nggak punya banyak waktu atau punya banyak knowledge tentang itu tadi, tentang orang-orang di luar, orang Indo gitu kan. Padahal gue ketemu orang Singapura ada, orang dari China, dari France. Waktu itu gue dapat ada satu teman dari France juga, dari Prancis, terus juga banyak lah gitu. Sebenarnya banyak kesempatan bisa gue pakai untuk gue kenal tipe orang seperti apa segala macam, tapi gue tidak pakai sih, which is gue sayang banget sih, gue menyayangkan itu sekali. Jadi buat kalian nanti yang memang mau ada rencana, jangan, it's a good thing gitu, kalian bisa ada satu tempat di mana feels like home, lu ketemu satu orang yang ngobrolnya lebih nyambung. Tetapi kalau misalnya bisa expand kalian punya friendship, bisa ke negara-negara lain, kalian bisa belajar tentang culture mereka, lakuin aja sih. Kesempatan gak datang dua kali kan.
Iya, benar-benar.
Kita gak pernah tahu, mungkin kita habis kuliah, setelah itu kita akan harus balik Indo, atau kita bisa stay di sana untuk belajar lebih banyak, kan kita gak pernah tahu. Jadi selama ada waktunya sih, harus dijalanin sih.
Benar-benar.
That's a good point. And then Pelikan ya, kita
balik lagi ke Pelikan. Balik ke Pelikan.
Balik ke Pelikan. Dulu kan kita starting from community. Selain itu kan kita tetap ada friendship kita tetap berjalan di luar dari komunitas juga kan. Akhirnya kita ketemu satu hal yang sama yaitu FIFA. itu bener kan? Itu awal-awal jadi gue nggak tahu. Gue pikir teman main FIFA gue cuma satu orang dulu.
Iya.
Tapi ternyata kan akhirnya gue ketemu Kenny yang main FIFA juga. Ya udah awalnya cuma ngobrol-ngobrol. Akhirnya main ya kan? Akhirnya main bareng. tapi lucu loh. Awal dari kita lebih dekat itu karena sebenarnya dari FIFA gitu. Kita nggak pernah
FIFA
tahu
brings,
kan? Karena kita nggak.
Biasanya FIFA gitu kayak it brings competition, malah bikin orang musuhan gitu ya. It brings us together gitu ya.
Nah kita kalau main, walaupun memang ada competitionnya, kita memang harus main bareng, kita lawan gitu. Tapi karena kita lucu gitu kan, bisa kadang gue udah gini, kayak ini tanya, lu gimana caranya bisa begitu caranya gitu kan, gimana ceritanya lu bisa begini gitu. Dan akhirnya malah kita jadi ngobrolin hal lain gitu. Karena kita sering hangout bareng melalui FIFA ini, terkadang kita lagi break FIFA, kita bisa ngobrolin yang lain gitu. Kita tahu background masing-masing, apa yang lu sukain juga, apa yang gue sukain juga. Jadi kita gak pernah tahu ya, maksudnya apa yang kita lakukan, one activity bisa brings a lot of opportunity ke depannya.
Okay, just for those who are curious gitu ya, gue selalu kalah sama Hansen. Gue bisa ngitung jari, gue menang ngelawan Hansen main FIFA tuh berapa kali. Bener-bener bisa ngitung jari. Dan itu dia pakai controller yang dia nggak familiar with, dia nyoba pakai Xbox gitu ya, gue masih kalah.
tapi itu perjuangannya susah loh. Itu perjuangannya gue nyari tutorial di YouTube loh. Gimana cara pencetannya, gimana sama atau enggak, itu susah loh. Megangnya, apalagi kadang gue abis main sama lo kan pakai Xbox nih. Kadang gue main sama teman gue lagi yang lain ada juga si Theo, itu kan pakai PS juga. Susah, jadi ini beda banget feelingnya. Jadi kadang gue salah mencet lah atau gak kepencet lah gitu kan.
Malah ya, karena kan Xbox lebih beefy gitu ya, lebih gede gitu kontrolernya dibanding PS4 yang kecil gitu.
Yang kecil, lebih compact. Yang kecil. Itu lah kebiasaan dari dulu anak PS megang Xbox. Agak, itu kan awal-awal gue kalah terus aja. Gue dibodohi oleh controller gitu.
Okay. Terus juga kayak dari situ juga kita juga banyak kita bukan di luar FIFA juga kita akhirnya banyak ngobrol-ngobrol, banyak belajar bareng baik di kampus maupun waktu itu spot kita termantep ya, terlegend gitu. Starbucks, Starbucks KT di apa sih namanya? Handy Road. Samping Sota.
Yang di dekat Sota. Soalnya itu dulu tuh enak ya, maksudnya kan gue dulu tidak familiar. Mungkin gue nggak tahu ya Starbucks di Indo yang 24 jam banyak atau enggak ya. Tetapi kan most of Starbucks di Singapura, ya kan, most of the Starbucks di Singapura itu kan 24 jam. Jadinya dulu kita akhirnya kita tahu itu ya. Jadi ada satu tempat yang dekat sama kampus. Awalnya ya untuk belajar, gitu. Belajar bareng gitu.
Iya.
Belajar bareng tapi datangnya jam 10 malam gitu baru datang. Udah mentang tahu Starbucksnya 24 jam.
Dan ini pas masa-masa kita masih kuat gitu ya, begadang sampai jam 3, jam 4 masih bisa kuat gitu, masih cerita-cerita. Dan waktu kita dari jam 10 sampai jam 4 pagi itu belajar, katanya sih belajar ya. 75% kayaknya lebih banyak ngomong daripada belajar deh.
Bener. Alasannya baru-baru bikin misalnya essay atau apapun tugas kita masing-masing 1 jam nih. Baru 1 jam, yuk kita beli makan dulu yuk gitu kan. Istirahat dulu, break dulu, break. Kerjanya 1 jam, breaknya bisa 2-3 jam.
Dan ini terus kalau ini sebenarnya masa-masa S1 loh. Ini masa-masa degree gitu ya. Masa-masa yang agak susah gitu. Tapi di satu sisi ya jadi lebih enak juga ya. Kita jadi lebih enjoy juga masa-masa degree kita. Karena kesempatan kita untuk bersosialisasi itu lebih ada juga gitu loh.
Betul.
Dan ini yang dan memudahkan gak sih?
Untuk
kayak untuk misalnya kita hidup di Singapura, kita dengan adanya sosialisasi begini, dengan beratnya degree, kita dengan sosialisasi, dengan ngomong-ngomong sama teman, nyantai-nyantai sambil belajar gitu kan, akhirnya kayak berasa lebih ringan juga kan.
Betul. Kalau gue menanggapinya dengan kayak gini. Jadi dulu kan gue memang gak punya kesempatan banyak untuk belajar dengan orang-orang di luar Indonesia. Kemudian karena gue ngerasa udah telat juga, gue ada teman-teman nih, kebetulan teman-teman yang kita dulu sering nongkrong bareng itu kan ya, sampai bagi kita cerita-cerita. Itu kan juga bisa dibilang punya background yang berbeda-beda, benar kan?
Yeah.
Kita punya cerita yang berbeda. Jadi gue memakai satu momen itu, gue dapat adalah gue jadi bisa tahu nih, walaupun kita sama-sama orang Indonesia, tapi kita punya banyak hal yang bisa kita pelajarin dari satu sama lain gitu kan. Kadang gue bisa tahu cerita dia seperti apa gitu kan. Dan itu menurut gue satu hal yang menarik, karena gue rasa kalau misalnya kita semua, gue dan teman-teman kita itu mungkin sama-sama di Indo, gue rasa tidak akan sebanyak itu informasi bisa kita ceritakan, ngerti nggak? Kita bagikan. Karena jadi ada satu, mungkin satu limitation kali. Sedangkan kalau kita udah di satu tempat yang kita gak familiar, terus kita ngerasa kita butuh nyaman nih, butuh komunikasi sama teman dekat kita, jadi lebih all out gak sih jadinya? Gue ngerasa jadi kita secara tidak langsung kita punya pemikiran lebih terbuka juga ya kan. Kita bisa get a lot of things juga gitu, karena kita bisa bareng-bareng gitu.
Iya.
Pasti kan gue lihat juga kayak teman-teman kita yang kita kira mungkin dia tidak, mungkin dia baik diem-diem aja, ternyata pas udah sering ngobrol, ternyata kita bisa tahu dia orangnya
seru apa. Gitu.
Lebih seru kan jadinya kan. Itu juga pengaruh sih buat gue sih. Pergaulan prime kita selama.
Prime example, Kristo.
Gue sejenak lupa Kristo, sorry Chris. Gue udah berhasil lupakan lo cuman. Karena Kristo diem banget coy, gue gak bisa dulu. Maksudnya gue gak terlalu ini kan, tapi kan ternyata lu yang lebih ini sama Kristo kan, lu sering ngobrol Kristo.
Dari situ juga kita kan jadi tahu kan karakter-karakter orang berbeda, tapi begitu kita kalau udah deket juga rasanya juga lebih open lah ya.
Jadi kita lebih open, kita juga lebih tahu, kita bisa accept semua orang punya perbedaan. Karena gua rasa kalau di sini karena ada beberapa hal ya gua enggak tahu, masih enggak, menurut gua sih kurang terbuka aja sih dibandingkan yang di luar, tapi it's on based on my experience aja sih.
Iya.
Gitu, beda aja gitu kan ya.
Tapi gue rasa balik lagi ya ke berorganisasi dan lain-lain. Ini mungkin sesuatu yang bisa kita bahas ke depannya juga. Karena gue rasa aside from education, kita cari education di negeri orang gitu ya. Gue rasa bikin kayak ada community, ada belajar bareng kayak. Untuk kayak contoh pelikan gitu, kita bikin event, kita ada ngadain event gitu, itu skill set kita jadi lebih banyak. Jadi kita belajar banyak tentang soft skills juga, communication, tentang leadership, tentang teamwork gitu kan. Akhirnya sesuatu yang kita membiasakan diri lah. Itu sesuatu yang nggak mungkin kita bisa dapat dari pure education dari university. Itu adalah sesuatu yang kita pelajarin dari kita bekerja sama-sama orang, kita ngobrol-ngobrol, kita ya bikin event kayak pelikan. Itu akhirnya jadi menambah lah ya, menambah value-nya kita sebagai as a person.
Benar, setuju. Tapi kalau kita ngomong organisasi, itu cukup banyak sih yang bisa diomongin kan. Karena gue rasa lu juga punya dampak yang lu dapatkan lah, dampak positif lu dapatkan setelah berorganisasi. Gue juga punya dampak positif lebih banyak gue dapatkan setelah gue berorganisasi. Atau mungkin kita harus bahas ini di satu podcast terpisah kali ya.
Iya, bisa.
Kita coba kita ini nih ya, kita aturin untuk bikin satu. Ini based on khusus how kita berorganisasi dan mungkin dampak dan efek setelah lu banyak berorganisasi kali ya. Nanti kita bisa ini.
Bisa sendiri. Bahas.
Jelas. Oke, terus selain dari aktivitas kan, buat kita, buat yang dengerin juga nih, buat nonton podcast kita, pasti juga pengen tahu nih, selain kalau kita orang Indo luar negeri, sekolah, selain aktivitas, pasti ada satu hal lagi yang menurut gua sangat amat lumayan krusial nih, living cost and accommodation.
Ini berat nih.
Ini yang harus. Berat tetapi harus kita ini,
harus.
Ini karena
pengalaman kita beda-beda ya, rasa, in terms of this.
Betul. Pengalaman kita beda-beda dan gue rasa ini juga satu hal yang menjadi apa ya, menjadi main concern lah pasti gue rasa semua orang kalau mau pindah gue harus gimana segala macam. Kalau kita pertama bahas tentang tempat tinggal deh. Kita datang ke sana pasti kita butuh tempat tinggal. Kalau lu sendiri pengalaman lu tempat tinggal, nyari tempat tinggal di Singapura gimana, Ken?
Gua udah di Singapura gua 6 tahun ya. Jadi over the 6 years period, gua udah pindah 3 kali. 3 kali itu karena ada yang misalnya kayak taking a break like that. Kayak kan gak mau keluar duit atau apa ya untuk keep that room gitu loh. Gue pertama kali di Singapura itu masuk ke kos-kosan. Jadi ada ibu kos orang Indo. Ini gue tahu gara-gara teman gue di Jakarta juga. My accommodation itu harganya 1,100 Sing dollars. Ini waktu itu masih kursnya 8,900 ya SGD ya. Sekarang udah beda. Itu pas kursnya masih 8,900, gue 1,100 itu kamar bagi dua, tapi dapat makanan dari Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat pagi siang malam dapat makanan, di ada laundrynya, ada digantiin spray dan lain-lain. Nah terus kayak 1,100 itu tinggalnya di daerah Balestier, di daerah dekat-dekat Novena Thompson, daerah sana deh. Nah itu kan juga sebenarnya prime estate nggak sih, kayak masih masuk dalam jangkauan kota juga, nggak jauh gitu.
Benar.
Makanya harganya juga tinggi. Yang kedua, aduh ini gue paling regret sih, benar-benar sih. Jadi hati-hati ya kalau pilih tempat tinggal. Semakin dekat sama kota itu semakin mahal. Tapi juga ada kondo. Harus pilih, kalau gue sih dari pengalaman gue, sekarang gue bakal lebih pilih HDB dibanding kondo, apartemen atau gimana. Karena ujung-ujungnya facility jarang banget dipakai gak sih? Kayak swimming pool, gym, dan lain-lain itu jarang dipakai. Gue second tempat tinggal kedua gue itu bayarnya 1250, 1250 Sing dollar.
Sendiri? Atau berdua?
Oh. Sendiri. Dan itu nggak kayak kos pertama, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa. Basically cuma lu bayar tempat tinggal, terus masih harus bayar itu lagi loh, utilities. Jadi kayak air, listrik, internet, gitu-gitu masih harus bayar gabung sama orang-orang yang di sana. Jadi around 1,350 lah, kurang lebih lah, on average per bulan. Bayangin sakit hatinya. Dan lu ingat sendiri kamar gue waktu itu sekecil apa?
Yang di ini kan, yang di
Valley Port, di River Valley.
River Valley.
Killini Road. Ya.
Ya ya, enggak tahu. Itu 1,350. Gua enggak tahu.
1,250 base-nya. Terus, cuma excluding PUB utilities. Dari situ gue baru pindah ke Valley Point, ke deket-deket juga masih River Valley, cuma di ujungnya. Karena waktu itu gue masih pilih River Valley karena satu alasan, dekat sama Spice, tempat favorit kita nih.
Benar.
Sekarang udah tutup.
Iya sayang banget sih itu.
Nah itu tempat itu harganya itu udah lebih friendly. Dan di antara semua paling murah gitu ya. Dan kamarnya paling luas, paling enak. Terus kebetulan roommate-nya juga baik-baik semua, orang Indo gitu ya. Orang Indo yang professionals yang udah kerja di sana. Gue bayar 900 itu di HDB.
Itu paling murah tuh ya. Akhirnya lo menemukan yang paling murah dari pertama kali lo pindah nih. Sampai akhirnya terakhir lu stay di situ terus ya berarti ya?
Iya, sampai sekarang baru balik. Sedih sih.
Tapi berarti cukup banyak ya, cukup banyak perjalanan lu untuk mendapatkan paling pas dan akhirnya yang paling murah juga malahan.
Okay. Kalau lu gimana?
Kalau gua beda nih ceritanya sama lu. Kalau gua dari pertama kali gua pindah sampai ke gua lulus, gua hanya di satu tempat. Satu tempat ini gua namanya kalau gue nggak salah Sturdy View. Itu adanya kalau gue ditanya orang, lu tinggalnya di mana sih? Gue cuma bilang itu dekat Little India. Kayak itu sekarang kayak, oh kayak Little India gue tahu kan, itu cuma satu station away dari Little India kan, Karawang Park. Itu di situ gue dulu tahu tentang kos-kosan itu dari, gue lupa kayaknya ada kenalan dari agent yang di sini, agent pendidikan gue yang membantu gue kesana, itu kasih gue kontak dia nih, kebetulan yang punya orang Surabaya ini, orang Indo juga. Gue kira enak deh kalau orang Indo kan lebih gampang lah komunikasi, lebih cincai lah, kalau lo ada apa-apa lo bisa kebantu lah sama itu gitu kan. Terus dulu gue memang dari awal gue pengen cari tempat yang memang khusus untuk tidur doang gitu kan, kayak lo tadi bilang percuma fasilitas banyak gak dipakai, bener. Itu gue dari awal gue mau pindah, gue udah tau gue gak butuh enam fasilitas, gue yang penting gue ada tempat untuk tidur, ada lemari, ada kamar mandi, ya iyalah ada kamar mandi, gimana ceritanya gitu. Yang penting gue tempat untuk istirahat. Akhirnya gue temu satu tempat nih, tempat yang gue tempatin dari awal sampai akhir. Itu sebetulnya si kamar ini baru. Kamar ini sebetulnya dulu sebelum dibikin kamar itu adalah gudang, gudang penyimpanan doang. Jadi terus gue pas denger gudang, gue pikir kalau gudang kan masih sama, mungkin agak gede kan. Datanglah gue kan gitu kan. Nah, kita harus survei. Jadi memang lumayan harus survei sih kalau tempat, karena kadang-kadang apa yang lu tahu di foto itu kadang di aslinya nggak asli juga. Tanggal gue kesana gitu, gue lihat pertama kali impresi gue adalah ini kamar kecil banget, kamar kecil banget, sekecil itu. Sampai gue pertama kali abis gue lihat itu, gue kamar mandi, kamar mandi kan di luar tuh, kamar mandi nggak dicampur. Ini kamar mandi sama kamar gue gedean kamar mandinya, coy, gue bilang. Terus gue ini kamar mandi sama kamar tidur gue bilang gedean kamar mandi gue bisa tidur di kamar mandi aja gue bilang.
Iya.
Ternyata memang sekecil itu gitu, karena memang dibilang karena ini memang di bekas gudang, tetapi ini kita barang-barangnya baru, furniturnya baru, segala macem, kasur baru, pokoknya enak banget lah. Dia memang dibikinnya sesimpel mungkin dan untuk buat istirahat doang. Dan itu gue dapet dulu pertama kali harganya $700 kalau nggak salah. Terus sampai akhirnya naik sampai $750, sama sih kursinya dulu masih 8.900, jadi kurang lebih 8 juta 9 juta. Itu dibilang murah banget enggak, tapi dibilang kemana juga enggak, karena itu masih below, masih under $1,000 gitu kan. Jadi kalau gua sih dulu mungkin hoki-hokian juga kali ya kalau untuk cari-cari tempat ini. Jadi kalau untuk yang pengen untuk rencananya mau kesana juga misalnya, menurut gua sih pinter-pinter aja sih, pinter-pinter cari, sabar-sabar carinya, banyakin survei, karena terkadang ya kayak gitu, kayak gua juga nggak pernah tahu, gua ternyata dapat yang tempat yang oke, walaupun sempit, karena gue juga gak butuh sih, gue butuhnya penting buat tidur, penting cozy, dekat juga, sebenarnya itu dekat banget sih sama kampus. Jadi dulu gue seneng banget, ternyata gue bisa tinggal naik satu kali naik bus.
Jujur gue rasa kayak emang setelah berapa lama di Singapura ya, emang in terms of accommodation, ya sebaiknya sih, sebaiknya kalau misalnya you don't use the facilities dan lu mengutamakan harga, mending cari HDB sih. Benar-benar HDB or government paid property ya kalau nggak salah sih. Dan itu yang bikin jadi biasanya jadi lebih murah juga. Nah, dari situ kayak gua rasa kayak kamar lebih oke. Terus untungnya gua rasa sih gua hoki banget dari semua, dari tiga tempat itu gua landlord dua, yang pertama sama yang terakhir ini super nice people, super nice people. Yang kedua biasa aja, cuma ya oke lah. Cuma ya makanya gue rasa kayak orang bilang Singaporeans are kayak agak sombong atau gimana, sebenarnya enggak sih. Kayak gue rasa mereka baik-baik juga sih. Apalagi yang seniors gitu ya, waduh.
Yeah.
Warms my heart.
Paling kurang lebih kayak gitu kan. Jadi kalau dulu juga gue yang penting, kalau mungkin beda-beda lah, mungkin ada beberapa yang pengennya fasilitas juga mau pakai. Kalau gue sih prefer gue tempat buat tinggal, tempat tinggal. Kalau memang gue mau berenang ya gue bisa ke teman-teman gue. Kalau gue mau gym, gue mendingan setup for gym gitu kan. Jadi kayak mendingan terpisah, karena menurut gue secara harga akan lebih worth it. Kadang yang bikin mahal fasilitas. Makanya gue juga dulu hoki, gue dapetnya di private apartment loh itu, yang tempat gue, bukan HDB. Private apartment kecil, memang apartemen cuma 13 lantai. Gue nggak peduli, gue bilang gue bahas tempat kamarnya baru, yang gue suka karena furniturnya baru. Jadi gue nggak bahas itu kayak di gudang.
Iya.
Jadi kayak kayak jadi lebih kepake banget dan itu sih jadi hoki banget sih. Jadi gue lumayan tuh, jadi selain gue udah dapet yang murah, jadi gue bisa save money juga untuk gue pakai tuh kalau sehari-hari gue gitu kan.
Mm-hmm.
Gitu kan, kalau sehari-hari paling lu pakai buat apa sih gitu kan, paling buat makan misalnya. Makan untungnya dekat rumah gue juga ada banyak tempat makan,
Adam's Corner,
Economic Rice, Adam's Corner. itu joss itu paling mantap lah itu. Makanya tapi, makan, gue akan cari makanan yang murah-murah aja gitu.
Iya, tapi kita kayak kalau misalnya lihat average-nya gitu ya, apalagi yang kayak di dekat-dekat kampus itu juga makanan kurang lebih berapa ya, $5-$6.
Ya, around 5-6 lah yang paling common ya.
Rata-rata yang common. Dan berarti itu kita kan makan anggapan 3 kali sehari ya. Gua sih kalau di Singapura sih kayaknya hitungnya 2 kali sih. Pagi biasanya enggak makan.
Pagi enggak makan, siang sama malam doang lah yang
kata. Siang sama malam. Itu kalau misalnya kita hitung-hitung living cost-nya di luar transportation dulu ya. Untuk makan aja udah berarti anggap kita makan 7,5 lah sekali lah maximum,
yeah,
the ceiling
maximum.
Hitungan 15 udah 450 per bulan loh.
Kurang lebih ya. Itu kalau enggak jajan dan enggak makan.
Iya, itu kalau enggak jajan.
Mahal ya.
Kalau di Singapura itu boba itu udah paling milk tea itu udah paling serem deh. Apalagi. Iya kan. Banyak. Terus transportation berapa ya? Transportation kita kalau misalnya lu yang kayak dari daerah Farrer Park lah ya. Farrer Park atau Little India sih sebenarnya. Farrer Park kan.
Gue lebih dekat Farrer Park. Iya.
Farrer Park ke Kaplan berapa ya?
Kalau gue take bus itu satu kali jalan kurang lebih 0,8 dolar, 80 sen. 80 sen. Itu kalau gue pulang pergi, benar-benar cuma pulang pergi ya, kurang lebih 1,6. Taruhlah 2 dolar lah. Kan lu muter kemana dulu segala macam. 2 dolar per hari. Berarti kalau misalnya gue seminggu 5 kali masuk terus, itu at least berarti gue harus top up kurang lebih $10 per minggu. Untuk weekdays-nya doang ya. Itu gak pakai jalan-jalan. Kalau dikaliin sebulan berarti kurang lebih $300 plus minus. $40.
Gue kayaknya hitungan per trip itu $1 sih per trip ya. Jadi kalau misalnya bolak-balik hitungan $2. Kalau misalnya cuma ngitung ke kampus berarti itu berapa? $60 per bulan.
Per bulan ya.
60 ya.
Untuk 60 accommodation sih menurut gue masih bisa diakalin lah ya. Maksudnya kan secara untuk public transport itu udah oke banget sebetulnya. Kalau lu untuk kayak yang pengen cepet ya mungkin lu pengen naik taksi atau naik Grab. Tetapi secara untuk nyaman, secara untuk memudahkan lu sebetulnya bus and MRT udah cukup banget sih.
Sebenarnya kalau
jadinya
ya sekarang kita juga bisa make case kayak misalnya di Jakarta gitu ya, Transjakarta juga makin lama makin bagus, MRT juga masih udah oke gitu ya. Singapura apalagi kayak Singapura itu for me I think kalau misalnya gue pakai taksi itu mostly karena benar-benar in a hurry, kalau terlambat kelas gitu ya baru naiknya naik taksi. Cuma kalau misalnya nggak buru-buru itu bus MRT enak banget. Bener-bener enak banget gitu loh. Kayak gak hassle free juga. Hassle free. Jadi enak sih. Dan bus stop itu kan tiap berapa meter itu pasti ada gitu loh.
Betul. Apalagi jadi STB lebih banyak lagi. Biasanya mereka di setiap blok malah ada gitu kan. STB segede gitu. Di setiap blok bus kadang suka ada yang lewat. Jadi lu udah kebantu banget. Gue juga setuju sih. Gue sih pakai taksi kalau lagi bawa barang aja kan.
Iya,
lagi
bener.
Either gue lagi baru balik dari Indo atau mau berangkat ke airport itu kan ribet banget gitu. Atau kalau nggak dulu kalau mau event pelikan kan secara gue dulu kan logistik butuh beli barang segala macam, ini gue pakai taksi toh bisa reimburse anyway gitu kan. Ribet bawa
bener,
sendiri
bener. Gitu kan. Nah itu ya, dia
menyesuaikan.
Bahkan dari airport pun mau ke rumah sebenarnya tergolong gampang loh, kita naik bus MRT itu tergolong gampang loh ya. Karena sering kali, kecuali gue lagi males, lagi capek gitu, gue pake MRT. MRT dari MRT turun ke Orchard, terus naik bus udah gampang banget.
Iya, benar-benar. Dan itu murah loh ya, cuma berapa? $2 kalau enggak salah ya.
Mm-hmm, murah loh.
$3 doang kan. Instead of kalau naik taksi minimum bisa 15 ke atas lah ya, 20 ya.
Taksi dari airport itu pasti $20 ke atas. Kecuali lu tinggalnya daerah-daerah east side atau gimana, beda cerita. Cuma kalau misalnya you're living inside the downtown center area, think, itu pasti di atas 20, nggak mungkin nggak. Hebat ya, kalau bisa dapat di bawah. Sering
karena, ya, bisa dapat sih. Karena emang jauh sih, untuk yeah, untuk tolnya pun juga udah jauh kan dari airport ke daerah yang benar-benar kotanya aja itu udah lumayan.
Yeah.
Belum kena fee tolnya juga.
Yeah, belum kena ERP-nya.
Wah, udah gak cuan lah, pokoknya itu paling gak cuan lah. Kalau bisa dihindari, yeah, dihindari sih sebenarnya.
Sebenarnya kalau di Singapura, kita pasti living cost, accommodation gitu-gitu pasti tergolong mahal sih. Kayak,
yeah,
ya hitungan minimum ya. 600-750 itu scraping by, kayak gak boleh nyenek, gak boleh ini, kayak lebih susah lah ya dapetnya lah ya.
Benar. Paling kalau mau benar-benar, kalau kayak case-nya gue, masih bisa lah di bawah 2000 lah per bulan. Di bawah 2000. Tinggal pinter-pinternya lu aja.
2000 termasuk kayak accommodation
gua,
ya?
Ya, accommodation. Kayak gue kan 750 kemarin. 700 sampai 750 akhirnya gue kan naik. And then lu kalau misalnya kayak tadi bilang untuk makan gak jajan, gak jajan, tau 750 lagi gitu kan. Mungkin bisa dibunuh 1600 bisa sih sebetulnya. Kalau bener-bener ini ya, kalau bener-bener lu mau save banget kan. Karena temen gue pun banyak yang dia bisa tempat tinggal cuma $300. And then makannya paling cuma $400 sebulan. Gue sampe kayak
dewa.
Tapi gue tidak. Tapi itu sangat amat itulah. Itu kan opsional. Lalu menurut gue kayaknya sih nggak common aja kalau misalnya terlalu ini pasti terlalu banyak.
Pasti bawaannya jadi nggak bisa benar-benar enjoy juga. Apalagi udah di negara orang, kita harus experience juga sih.
Benar-benar itu yang mesti dipertimbangin juga. Terkadang kita ngerti kita pengen save money banget kita, pengen ngirit, tetapi kalau jadinya membatasi kita untuk berkembang, misalnya ngobrol, belajar banyak hal, menurut gue sih sayang sih.
Iya. Nah itu kita belum ngitung Starbucks loh. Kita belum ngitung kita tiap bulan Starbucks, tiap hari Starbucks gitu.
itu yang udahlah, itu nggak ya, tidak direncanakan lah. Kayak USS gue tuh $80 loh. $80 tuh gue mesti nyicil berapa kali tuh, motong uang jajan gue berapa bulan kali biar nggak pusing gitu. Misalnya gue cicil 4 bulan gitu kan. Gue potong $20 pengeluaran gue setiap bulan. Ya gitu sih paling ya kurang lebihnya ya kalau untuk kayak ini. Jadi untuk yang dengerin, gue harap sih nanti kalian yang punya rencana mungkin, atau mungkin sekarang yang kalian lagi masih dalam in between study di luar negeri, mungkin ini podcast ini gue harap sih bisa menjadi satu apa ya, pembelajaran, sebagai satu patokan juga untuk kalian kedepannya. Untuk masalah kegiatan, kalian masih banyak hal yang bisa kalian dapetin di luar dari kuliah aja, dan bersosialisasi, do something yang untuk belajar juga lah di luar dari edukasi. Kedua, kalian bisa maintain juga untuk living cost-nya juga supaya nggak terlalu keteteran lah ya anggapannya untuk kalian selama stay di sana. Oke, okay, I think it's basically it ya.
Yeah, that's basically a wrap.
Yeah, thank you so much untuk semuanya yang udah dengerin dan udah nonton juga nih untuk podcast kita di YouTube. Hopefully ini bisa membantu. Dan kalau memang kalian ngerasa ini podcast kita membantu kalian banget nih untuk memberikan mega decision, please boleh juga untuk di like, di share, subscribe juga channel kita supaya kita bisa bikin panteng-panteng kayak gini lagi lah ke depannya Ken ya.
Iya. Klik lonceng notifikasi juga. Soalnya kita setiap hari Minggu akan keluar LTAT, Let's Talk About Tech, dan setiap Rabu kita keluar episode kayak gini, TNT Podcast.
Oke, deh.
Iya.
Thank you itu. Semua.
Thank you semua. Thank you for listening. That's a wrap. Bye-bye.
Yep, bye-bye.